Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Deputetët e listës sërbe kthehen në kuvend. Punëtorët pa kontrata vërshojnë tregun e punës. Nga bota, rebelët sirian avancojnë drejt Rakës, kryeqytetit të veçshpallur të shtetit islamik. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e listës sërbe kanë marrë vendimin për të u kthyer në kuvendin e Kosovës, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë kryetari i listës sërbe Slavko Simić. Simić tha se vendimi është marrë në përputhje me interesin e popullit sërb, respektivisht të bashkësisë sërbe që jeton në Kosovë dhe të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë. Ditëve të kaluara kemi biseduar brenda listës sërbe për të gjithë mekanizmat që i posedojmë, që përmes institucioneve ta kundërshtojmë transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës dhe ta anisim procesin e krijimit të asociacionit të komunave sërbe, tha Simić. Më gjithësisht lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vetëm pak ditë para zgjedhjeve presidenciale, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, njëherësh kandidat për president, udhtoi në Moskë, ku do të takoj presidentin rus Vladimir Putin. Ditë më parë Vučić ka takuar në Berlin kancelaren gjermane Angela Merkel. Thuhet se Vučić do që t'ju tregoj zgjedhësve se ka edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian edhe të Rusisë. Me të arritur në Moskë, Vučić tha se marrëdhëniet ekonomike do të jenë në fokus. Serbia synon që me Federatën Rusë të përshpejtoj marrëdhëniet ekonomike dhe të rris nivelin e tregtis, tha Vučić. Zgjedhjet presidenciale në Serbi mbahen më 2 prill. Rezultate zyrtare në Bullgari tregojnë se partia pro-perëndimore e ish kryeministrit Bojko Borisov ka fituar zgjedhjet parlamentare, ndërkohë që socialistët pro-rus kanë pranuar humbjen. Me 90% të votave të numëruara, mëngjesin e sotëm, partia GERB e Borisovit ka 32.58% të votave, ndërsa partia socialiste 26.8%. Rezultatet përfundimtare priten më 30 mars. Borisov mund të marë mandatin për të formuar kabinetin e tij të tretë, por paraprakisht duhet të formojë koalicion me disa parti të vogla. Zgjedhjet e së dielës janë vëzhguar nga afër nga frika se çfarë drejtimi do të marrë Bullgaria, vend antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Së paku 8 nxënës japonez besohet se kanë vdekur pasi janë goditur nga orteku i borës në një vend pushim. Orteku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në pushimorën Nasuonsen të prefekturës të Chigi. 6 persona janë gjetur pa shenja jetë, tha agjencia japoneze lajmeve Kyodo. Rreth 70 njerëz, përfshirë nxënës dhe mësimdhënës nga shkolla të ndryshme, kanë qenë në zonë në kohën e incidentit. Përpjekjet e shpëtimit janë duke vazhduar, por po pengohen nga moti i keq. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Analistët në Kosovë shohin Bashkimin Evropian si projektin më të suksesshëm të paqes dhe zhvillimit ekonomik. Rruga e Kosovës dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor drejt BE-s, sipas analistëve, varet nga vullneti politik i udhëheqësve. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht që Bashkimi Evropian në 60 vjetorin e themelimit të tij përballet me mjaft të sfida brenda për brenda, megjithatë historia e këtyre 6 dekadave tregon se Bashkimi Evropian është projekti më i madh dhe më i suksesshëm i paqes dhe zhvillimit ekonomik, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se për të kuptuar suksesin e projektit të quajtur Bashkimi Evropian, duhet të hedhur shikimin në gjysmën e parë të shekullit të kaluar.
Për më pak se 31 vite në kontinentin Evropës kanë ndodhur dy luftra botërore, të cilat i kanë shkaktuar dikon rreth 70 milionë viktima. Që nga krijimi i Bashkimit Evropian e deri më sot, nuk ka pas asnjë viktimë në kontinentin Evropian si rezultat i luftrave midis shteteve anëtore të Bashkimit Evropian. Kjo e vërtetën aron se Bashkimi Evropian është projekti më i madh paqësor në botë. Përse i përket aspektit ekonomik, Bashkimi Evropian, po ashtu shtetet e Bashkimit Evropian, kontinentit Evropës, kanë qenë plotësisht të shkatruara nga lufta, ndërsa sot paraqesin 32% të GDP-s nivel bote. 2% e GDP-së në nivel bote, nënkupton fuqinë më të madhe ekonomike në botë.
Projekti i quajtur Bashkimi Evropian i ka tejkaluar pritjet që kanë qenë synimi fillestar, vlerëson në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë Mrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane. Objektivi që Bashkimi Evropian të jetë një organizatë ekonomike, sipas tij është përmbyllur suksesshëm për një periudhë të shkurtë në Evropën perëndimore, duke i rritur synimet që nga një organizatë ekonomike Bashkimi Evropian të transformohet në një organizatë që merr edhe kompetencat e karakterit politik, ngjyrimet e cilat edhe i ka marr në vitin 1990. Me traktatin e fundit të Lisbonës në vitin 2009, si që thot profesoru Ikani, Bashkimi Evropian ka sqaruar pretendimin e ti që në të drejtën ndërkombëtare njët si subjektivitet juridik.
So këto arritje, përputhen me objektivat fillestare të saj dhe ajo ngatshme që shtetet anëtare, Bashkimi Evropian dhe qytetarët evropian pajtohen ose të jenë dakord me një çështje të tillë, mendoj që këto janë sfida dhe këto janë pyetje që duhet dhe që kanë filluar të adresohen. Sepse BE-ja ose vërtet duhet ta definojë veten qartë, ose nuk e besoj se është shumë mirë definuar kjo, për të marrë ingerencat përfundimtare të një federate ashtu çfarë është synuar nga një pjesë shtetëvendore, ose do të vazhdojnë të mbetet një organizatë të karakterit vetëm ekonomik, ku do të shtetet bashkohen në to për interesat e karakterit ekonomik.
Por në cilën pjesë të rrugës drejt integrimeve evropiane gjendet Kosova dhe rajoni Ballkanit Perëndimor? Profesor Mazreku thotë se kjo identifikohet me shkallën e vullnetit politik të leadershipit të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.
Aqëso, leadershipi i këtyre vendeve, koka të shmëri të themi, të i prioritizoj interesat e vendet të tyre që ata ju theqin dhe të reduktoj ose të minimizoj interesat e tyre individuale, aqë e shpejt dhe tjetë rruga e zgjidhjes e problemeve të hopra të pambyllura dhe aqë e shpejt dhe tjetë rruga e andërsimit këtyre shteteve në Bashkimin Evropian.
Profesor Ujkani shpreh mendimin se përkundër hamendjeve që vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të kenë në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, vet fakti që në mënyrë të vazhdueshme financojnë dhe investojnë për ngritjen e kapaciteteve të këtyre vendeve, që ato të jenë të gatshme për të qenë konkurruese në tregun e përbashkët, jep shpresë që këto vende në të ardhmen do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Një ide e tillë si alternativë sipas tij është edhe jashtëquajturi i tregu ballkanik.
Mund shikohet si një lloj fazë paraprake para se në ordre të vetë integrimi i brendshëm. Se në një farë forme, BE-ja këtyre vende ju ka premtu, e gjithmonë ka thonë që do ta ndërsojnë në BE kur ti plotëson kriteret, i punonin që tash BE-ja nuk është në gjendje për të përmbushur të provimet e veta për arsye të brendshme që ka ose krizën e brendshme politike, prandaj ofrohen alternative treja që do të jenë në një farë forme në lloj çështje paraprake para se orte që mund të jetë përfundimtare ndërsimin e Bashkimit Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në tregun e punës në Kosovë, punësimi jo formal bëhet në masë të madhe. Rrjedhimisht punëtorët nuk kanë kontrata dhe nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente për të paguar detyrimet ligjore. Përfaqësuesit e punëtorëve fajsojnë mekanizmat inspektues. Kronike Nadije Ahmetet.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat punojnë në mënyrë jo formale, pasi nuk kanë të nënshkruara kontratë pune në mes punëdhënësit dhe punëkërkuesit, thonë udhëheqës të sindikatës së punëtorëve. Me kontratën në punës, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin të lajmërojnë administratën tatimore të Kosovës dhe institucionet tjera, të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se vitin e kaluar ka pasur rritje të punësimit formal. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, në një postim në llogarinë e tij në Facebook, ka thënë se krahasuar me vitet paraprake, vitin e kaluar ka pasur rritje të punësimit formal. Në vitin 2016, ka shkruar ai, ka pasur mbi 22.000 të punësuar të ri që kanë paguar tatimin e pagë dhe kontributin pensional. Ky numër është rrëfish më i lartë se në vitin 2014, kur ka pasur vetëm mbi 7.500 punëtorë të rinë, ka shkruar Hoti në Facebook. Kryetari Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, Haxhi Arifi, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se në tregun e punës, konkretisht në sektorin privat, ka numër të madh të punësuarve të cilët janë të paregjistruar në institucionet përgjegjëse. Arifi në këtë drejtim shpreh shqetësimin se numri i vogël i inspektorëve po ndikon që mos të evidentohet numri punëtorëve pa kontrata dhe ndëshkon kompanitë përkatëse.
Unë po deklaroj me përgjithësi se nëse do të ju shkojshin të gjithë dhe besoj se do delte në jashtëzakonisht një numër i madh i punëtorëve të cilët nuk kanë kontrata.
Sidoqoftë, gjatë inspektimeve në disa kompani private vitin e kaluar, Inspektorati i Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka hasur në mbi 1100 punëtor pa kontrata pune. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në këtë mekanizëm, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ligjit, kompanitë që mbajnë punëtor pa kontrata mund të gjobiten deri në 10.000 euro.
E ka detyrim me dëshmu që për pajisë punëtorin me kontratë pune dhe po e lajmërën në ATK për pagesin e tatimit në pagë dhe trusin e kostime pensionale. Ne këta nuk e lëshëm në asni me njërë në kote e hasën që jëmë pa kontrata, nuk e lëshëm dhe resta nuk e legalizan punëtore. Që se nuk e legalizan, atë e gjobise.
Numri të punësuarve në Kosovë, si pas shifrave zyrtare, logaritet e jetë rrëth 350.000 persona, apo 72% e fuqisë punëtore. Por në institucionet që menagjojnë dhe administrojnë skemat e obligushme pensionale, tatimin mbi të ardhurat ka shpërputhje të shifrave. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, numri llogarive për vitin e kaluar ka qenë rreth 300.000 persona, kurse numri qytetarve të cilive u është paguar tatimin e të ardhurat personale nga paga në administratën tatimore të Kosovës për këtë periudh ka qenë 272.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Rebelët sirian me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara thanë se kanë dëbuar militantët e Shtetit Islamik nga aeroporti Tabka, i cili në vitin 2014 ka qenë skenë një masakre të madhe. Aeroporti ndodhet pranë Rakës, kryeqytetit të veçshpallur të Shtetit Islamik. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Rebelët sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e plotë të një baze ajrore nga militantët e Shtetit Islamik pranë qytetit Raqqa. Rikthimi i kontrollit shihet si hap i rëndësishëm në betejën për të dëbuar xhihadistët nga Raqqa, të cilën e kanë veçshpallur kryeqytet të tyre. Forcat demokratike siriane kanë nën kontroll të plot aeroportin ushtarak Tabka, tha zëdhënësi i kësaj aleance Talal Sello. Sipas tij, luftëtarët kurd po vazhdojnë të avancojnë drejt qytetit. Megjithatë, grupet të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në zonë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se sulmet e koalicionit ndërkombëtar kanë vrarë së paku 89 civil gjatë javës së kaluar. Rebelët thanë se aeroporti Tabka tani mund të shfrytëzohet si bazë për sulme në digën Tabka, e cila kontrollohet nga militantët. Këta të fundit paralajmëruan se diga mund të plasë si pasojë sulmeve ajrore. Por zyrtarë të koalicionit ndërkombëtare mohuan një gjë të tillë, duke thënë se rebelët kanë nën kontroll një kanal shkarkimi në veri të digës që mund të shfrytëzohet për të lehtësuar presionin. Diga, me sa dim ne, nuk është dëmtuar në struktur dhe koalicioni përpiqet të ruajë tërësinë e saj si burim jetik për popullin e Sirisë, tha një zëdhënës i koalicionit ndërkombëtar që udhëhiqet nga SBA-ja. Kombet e Bashkuara në anën tjetër kanë paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri nëse diga Tabka dëmtohet. Kjo dig, pos që ka rëndësi strategjike dhe siguron energjinë elektrike në rajon, besohet se shfrytëzohet si seli e Shtetit Islamik, ku liderët e grupit sipas Pentagonit bëjnë komplote për sulme jashtë Sirisë. Baza ajrore Tabka ndërkaq ka rënë nën kontrollin e militantëve islamik qysh në gusht të vitit 2014. Xhihadistët në atë kohë kanë vrarë rreth 200 ushtarë të qeverisë dhe kanë shpërndar video të vrasjeve të tyre. Luftëtarët e Shtetit Islamik, të cilët kanë pushtuar territore të mëdha në Siri dhe Irak në vitin 2014, janë duke u sulmuar tani në dy fronte, përreth Rakës dhe në Mosul, bastionin e tyre të fundit në Irak. Avionet luftarak amerikan po mbështesin misionin e ushtrisë irakiane për të rimarë Mosulin nga Shteti Islamik. Mbi 320.000 njerëz janë vrarë në Siri, prej se ka nisur konflikti në mars të vitit 2011. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e orës së 12. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin e radhës me Radio Evropa e Lirë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.